Kayo'y nakikinig sa SBS Filipino. Pakinggan niyo pa ang kwento sa sbs.com.au/filipino.
Kaalaman din ng ating mga kababayan sa Pilipinas na kada dalawang linggo dumadating ang ayuda. Kung ikaw kasi ay isang Australian citizen o permanent resident, pwede kang mag-apply ng job keeper at job seeker na ginawa dahil sa epekto ng COVID-19. Kung ikaw ay job keeper recipient, tatanggap ka ng $1,500 kada linggo. Gayun din kung ikaw ay recipient ng job keeper at ng job seeker, nasa $1,300 o nasa mahigit 45,000 pesos din ang natatanggap kada dalawang linggo. Pero habang tumatagal, unti-unti nababawasan ang benepisyo. Kaya naman hindi maiwasang mapakamot sa ulo ng 67 taong gulang na si Lucy na isang laundry attendant sa isang hotel resort. Sa ngayon, nasa $750 na lamang ang natatanggap ni Lucy kada dalawang linggo o $375 sa isang linggo. Nadadagdagan na lamang ang kanyang sweldo kung bibigyan sila ng overtime ng kumpanya. Kung dati malimit siyang makapagpadala ng pera sa Pilipinas, ngayon bihira na. Hindi na rin siya aniya makaipon. Problema kung paano pagkakasyahin ang para sa kanya mga bayarin.
Ang kaya naman hindi sapat yun. Ano ka na mabubuhay noon? Itipid na tipid na. Hindi pa ano pa yung ibang binabayaran mo.
$125 na lamang ang natitira sa kanyang sweldo dahil ang $250 ay pambayad na lamang sa bahay kada linggo. Hindi tulad sa Pilipinas na buwanan ng upa sa bahay dito kada isang linggo. Paano pa ang kanyang grocery, bayad sa ilaw at tubig? Idagdag pa ang pamasahe sa bus. Wala kasi siyang sasakyan dahil hindi naman siya marunong magmaneho. Bawas na rin ang benepisyo ng job seeker kung dati ay nasa $1,300 ang natatanggap, ngayon nasa $550 na lamang. Ang dating $550 na coronavirus supplement, ibinaba ng $250. Habang ang youth allowance para sa job seeker ay ibinaba ng $300, kaya't nasa $550 na lamang ang kabuuan. Pero ika nga, kapag maikli ang kumot, matutong mamaluktot. Mas magaling na rin anila kaysa wala. Inaabisuhan ng gobyerno ang publiko na maghanap-hanap na ng ibang mapapagkakitaan para sa extra income, lalo at unti-unti na rin nagbubukas ang mga negosyo at may mga bagong negosyo na rin na nagsusulputan. Hinihikayat din ang mga mamamayan na tanghilikin ang mga produktong lokal para suportahan ang isa't isa, lalo na ngayong may pandemya. Para sa SBS Filipino, ako si Joanne Panopio.
I-like, i-share, mag-comment, sundan ang SBS Filipino sa Facebook.